halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 30 iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimcee 14-ka bisha Sebtembar sanadka 2018. Idaacadda Saakiyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wareysi gaara oo aan la yeelanay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee xilka ka sii degaya.
I think it is unfortunate. I hope it will quickly result in a course correction whereby the
waxaan filayaa inay tahay nasiib darro. Waxaan rajaynayaa in si degdeg ah ay u sameeyaan sixitaan qoto dheer.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin uu bankiga adduunku ka soo saaray xaaladda dhaqaalaha ee Soomaaliya,
xubintii amuuraha Islaamka, iyo warar kale oo duufaanta Mareykanka gobollo ka mid a garaacaysa ay qayb ka tahay ee aad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. way hooseysaa duufaanta, waana khatar badan tahay sida ay sheegeen saadaasha hawada, se waxaa soo socoto mid aad u daran. xoogga duufaanta loogu magacdaray Florence ayaa bilaabatay inay garaacdo gobollada North Carolina iyo South Carolina khamiisnimadii xalayto xooggeeda markii dabaylo iyo roobab xooggan oo isku darmay ay raaceen. xalay waxaa xarunta qaran ee lagala socdo duufaantan Florence la sheegay in meel 160 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta Wilmerk oo North Carolina ah, waxaa la sheegay in dabayshu ay gaaraysay 155 kilomitir saacadiiba.
koox ka tirsan saraakiishii hore amniga dalkan Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu dib u eego warbixin khilaaf ka taagan yahay oo ka hadlaysa inuu xiriir ka dhexeeyo argagixisada iyo dadka soo galootiga ee dalkan imaanaya. waxayna sheegtay warbixintu ay ku tilmaameen mid been ka sheegaysa haddii ay ku doodo in dadka soo galootiga ay mas-uul ka yihiin inta badan weerarada argagixisada ee ka dhaca dalkan Mareykanka. saraakiishaasi waxaa ka mid ah agaasimihii hore ahaada sirdoonka qaranka Mareykanka James Clapper iyo madaxii hore la dagaalanka argagixisada ee aqalka cad Rachel Clark. waxayna ugu baaqaysaa aqalka cad inay arrintaasi dib uga fiirsato. gaar ahaan warqadaasi waxay u direen xoogayaha cadaaladda ee waddankan Jeff Sessions iyo xoogayaha amniga gudaha Kristen Nielsen.
subax wanaagsan. halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. aan ku bilownay duufaanta wadata roobabka aadka u culus iyo dabeeshaasi ayaa wixii gaartay dhulka xeebaha ee gobolka North Carolina iyo sidoo kaleto gobolka kale South Carolina ee dalkan Mareykanka. malaayiin qof ayaa ka qaxay guryahooda, mas-uuliyiintana waxa ay ka degeen in heerka biyuhu ay aad kor u kici doonaan, deegaano badanna biyo gelin doonto, deegaano fara badanna ay daadad ku soo rogi doonto. goor dhoweta ayaa khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray wararkii ugu dambeysay iga waranta Sahra Cabdishirwac oo madax ka ah golaha qurbajoogta Soomaaliyeed kuna nool meel u dhow magaalada Raleigh raage ee gobolka North Carolina.
waxaan deganahay in meel u dhow magaalada la yiraahdo Raleigh duufaanta culayskeeda iyo roobka culayskiisa wuxuu hadda haystaa magaalooyinka u dhow xeebta oo North Carolina iyo South Carolina ba ka tirsan, sida in Wilmington iyo Outer Banks-ka North Carolina iyo qaar ka tirsan magaalooyinka South Carolina ku yaala. marka in guud ahaan in hurricane-ka in sidii lagu qiyaasay waxaad moodaa xoogaa inuu ka in xoog yar yahay oo 3 maalmoodoodna soo dhaaftay waxaa la filanayay inuu noqdo category 4. hadda waxay u downgrade gareeyeen inuu noqdo category 2. in meesha aan deganahay Raleigh agaheedana waxaa la qiyaasayaa in roobab culus iyo dabeylo ay soo gaaraan ilaa iyo berri galbihii.
waa gartay. Marka dadka soo qaxay dhinacyada gobolada North Carolina iyo South Carolina, magaalooyinka sida Ba'an ay u waxyeeleenayso duufaantan Florence, mid soo gaareen oo ma aragteen adinka xaggiina?
Waa aragnay dad badan oo soo kasoo tegay xeebaha North Carolina kasoo tegay, laakiin waxay qaarkood yimaadeen galabta inta ugu badan sida runta ah. Sababtana waxay aheeday markii hore qolyaha hawada forecast gareeyo waxayba ku qiyaasayeen raali nafteeda in roob culus uu soo gaari doono. Marka shalay markii dabeesha dhinacay u socotay ee xoogaa isbedeshay oo ay saawdka u leexatay, koonfurta u leexatay, ayaa dad badan oo xeebaha degan markii hore ay dhinacan soo aadeen oo ay magaaladeena soo aadeen. Marka dadka intooda badan kasoo qaxay meelaha badda u dhow waxay aadeen meel naga sii fog ay aadeen oo dad aada u badan ma aanan arkin, laakiin galabta xoogaa yar TV-ga waxaa laga sheegayay in dad qaar ka mid kasoo tagaya xeebaha ay soo gaareen agaheena.
Waa garta. Marka cabsi intee le'eg ayay idinku haysaa, inkastoo hoos ay u dhacday xadiga xawaaraha dabeysha iyo sidoo kale roobabkii da'ay duufaantan, haddana weli khatar ayay leedahay sida TV-yada laga baahinayo? Dad ayaa guryo beelay, kuwa ayaa qaxaya. Marka idinka dhibaato intee le'eg ayay idinku haysaa?
Wallaahi horta marka dhinaca dowladda iyo maaragtay governorka iyo poliiska iyo maaragtay dadka gurmadka oo dhan waxay bixinayeen digniintii ugu dambeysay dhowrkii maalmood oo lasoo dhaafay. Dadka dhan waxaa looga digayay inayna isdhiganin, in aan la sahashanin. Dadka darso oo dhan waxay sheegayeen inay tahay duufaantii ugu xoog badnayd muddo 50 sano ah. Laakiinse hadda waxaad moodaa cabsidii xoogaa yar inay yaraatay maadaama uu xooggeedi hoos u dhacay. Hadda annaga dhibaatada noogu weyn ama cabsida yar waxaana gelinayo waxaa ugu badan dhowr maalmood oo hadda lasoo dhaafay agaheena waxaa ka da-ay roobab culusaa ka da-ay oo dhulku waaba completely saturated oo biyo badanaa ka buuxo. Roob culus oo kale hadduu yimaado, waxa ugu weyn oo hadda dadka aada looga digaayo oo caawo dhan TV-ga localka ee aada looga sheegayo waxaa ugu badan daadad iyo biyo dadka qaadi doona, guryaha geli doona, meelaha hoos hooseeyo. Laakiin meesha hadda aniga aan joogo xeebtana xoogaa aada waa uga fognahay, xoogaa yarna koraan u qaadanahay. Marka personally annaga hadda cabsi aada u weyn oo maaragtay aan la qaxno nama hayso, laakiin kulligeen waa wada feejigannahay oo si aada iyo aada u weynaana lookugu digay oo waxaana la tusay dhibaatooyinka ay maaragtay keeni karta iyo xoogga ay leedahay oo waa wada diyaar garownay. Hadda waqtigii nusaac ka hor idaacadda waxaana loo kaga sheegayay in dhowr milyan oo qof ay koronto la-aan ay ku dhici doonto labada maalmood saddexda maalmood oo soo socoto. Marka waa intaan isdiyaari karno waan isdiyaarinay, laakiin hadda ilaaha ku shaqo leh oo waa arki doonaa siday noqoto. Laakiin nooma muuqata inay tahay wax la sahlan karo.
Sahra Cabdi Shirwac oo ku sugan meel u dhow magaalada Raali ee gobolka North Carolina waxay Sahra Cabdi Axmed uga warramaysay dabeylaha iyo duufaanada laga cabsi qabo ama qaybtooda horeba ay soo gaadhay gobolladaasi North Carolina iyo South Carolina. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. ergiga gaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo xilku ka sii dhammaanayo ayaa sheegay in mustaqbalka Soomaaliya uu ku jiro gacanta Soomaalida, loona baahan yahay inay si wada jira madaxda Soomaalida uga shaqeeyaan sidii waddanka faa'iidadiisa dhaqaale ee kheyraadkiisa ay u soo bixi lahaayeen. Wareysi khaas oo xala siiyey idaacaddan V O A ayuu ku sheegay inaysan ahayn wax sahla in la wada shaqeeyo iyadoo Al-Shabaab iyo kooxaha kale xag jirka ay isku dayayaan inay amniga mijaxaabiyaan, balse wuxuu ku baaqay madaxda Soomaalida inay isku tanaasulaan. Warbixintan waxay noo
wakiilkii arrimaha Soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee shaqada ka sii tagaya Michael Keating ayaa waxa uu sheegay in go'aamadii ugu dambeeyey ee dhowaan soo baxay ay yihiin kuwa ka dhashay mushkilado ku hoos duugan siyaasadda Soomaaliya ayna ugu weyn tahay awoodda iyo sida loo kala qaybsanayo oo aan kala saarneyn, iyadoo dastuurka dalkana uusan si waafiya u qeexin, ayuu yiri. Federaalka oo ah mid waqtigaanba ku cusub dalka iyo iyadoo ay ugu daran tahay sida uu yiri xiriirka dowladda dhexe iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada xubnaha ka ah oo aan wanaagsanayn.
To answer your question directly, I think it is unfortunate. I hope it will quickly result in a course correction whereby the federal member states will agree to meet with the president.
Haddii aan su'aashaada si toos ah uga jawaabo, waxaan filayaa inay tahay nasiib darro. Waxaan rajaynayaa in si degdeg ah ay u sameeyaan sixitaan qoto dheer oo ay maamulada xubnaha ka ah dowladda ay ku raacaan inay madaxweynaha ay kala qayb galaan shirka golaha amniga qaranka ee madaxweynuhu ku marti qaaday. Haddii xataa ay taasi adkaato, ujeeddada ugu weyn waxa weeye in hoggaamiyaasha dalku ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan waxyaabaha walaaca leh sida amniga, hannaanka doorashada, dastuurka iyo khayraadka iyo weliba dakhliga gudaha. Xaqiiqdii waa nasiib darro inay jirto is-aaminaad la'aan u dhaxaysa dowladda iyo maamulada xubnaha ka ah.
Between the federal government and the federal member states.
Mr. Keating ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu sii xumaanayo iyadoo oo lagu sii dhawaanayo doorashada qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada oo dhacaysa dhawaan, wuxuuna ka dhawaajiyay in uu booqday magaalada Kismaayo shirki ka socda si uu wadar ugu macsalaameeyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee shanta ay ku shiray halkaasi. Mar wax laga weydiiyay isfaham la'aanta dhinacyadaasi dowladda iyo maamul goboleedyada iyo xalka uu u marayo ayaa waxa uu yiri,
I think it's time for Somali leaders to take full responsibility for the stability of the country and not expect outsiders.
Waxay ila tahay in la joogo xilligii hoggaamiyaasha Soomaalidu qaadan lahaayeen mas'uuliyadda deganaanshaha waddankooda oo aysan ka sugin bannaanka dadka jooga inay u sameeyaan. Dhinaca kale, waxaan anigu u aaday magaalada Kismaayo si aan qayb ahaan u soo macasalaameeyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada. Waxayna ahayd fariinta aan u waday, haddii aad qabtaan tabasho ku saabsan amniga ama hannaanka doorashada, fadlan si furan uga hadla oo la imaada soo jeedin ku saabsan sida loo waajahayo, lana wadaaga talooyinkaasi dowladda federaalka ah, kana tala bixiya fursado wax looga qaban karo. Waa muhiim in la yeesho wada xaajood miro dhal
and recommend that an opportunity be used to discuss them. It's important to have constructive discussion.
Kasoko arrinkaasi oo ku sheega xalka dhow ee loo baahan yahay in uu yahay, waxaa sidoo kale to ergeyga arrimaha Soomaaliya uu sheegay in xalka fog ay tahay in Soomaaliya laga qabto musuqmaasuq ba'an oo dhaqaale lagu kala qaadanayo doorashada iyo sidoo kale to ridida codadka loo adeegsanayo mas'uuliyiinta mararka qaarkood Soomaaliya gudaheeda. Michael Keating waxa uu nasiib darro ku tilmaamay inay jirto gacmo badan oo lacago isku dhaafsanaya Soomaaliya si awood loogu guuleysto amaba codka kalsoonida loogu qaado koox. Waxaa kaleeto arrinkaasi uu sheegay inuu yahay mid Soomaaliya u diiday horumar loona baahan yahay xal waara in laga gaaro.
Unfortunately, too much money changes hands in order to win votes, in order to either support or stop motions of no confidence, of impeachment.
Nasiib darro, lacag badan ayaa la isdhaafsadaa si codadka doorashada loogu kala guuleysto iyo in la joojiyo ama la taageero motion cid ka dhan ah. Arrintani waa mid culus, waana mid aanan u ogolaanayn in dalku uu horumaro. Marka mid ka mid a waxyaabaha aan u soo jeediyay guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ahayd, oo aan sidoo kalena ku soo qaaday madaxweynayaasha maamul goboleedyada, in loo baahan yahay xeerar iyo mabaadii cadcad oo laga yeesho siyaasadda iyo mowshinada, iyo in dib loo eego shuruucda, iyo in sidoo kale la helo sharciyo laga dejiyo lacagta ku dhex wareegaysa siyaasadda.
Keating oo wax laga weydiiyey muddadii xafiiska uu joogay arrimo dhowra oo laga rabay hoggaamiyaasha Soomaalida inay sameeyaan, kuwaas oo ay ka mid tahay dhismaha ciidamada, xoojinta amniga, dhammaystirka dastuurka iyo wax ka qabashada cadaaladda, ayaa waxa uu qabsoomay waxa uu yiri,
current government, the prime minister, I think has a very serious agenda. I think the agenda to reform economic and social economic and financial systems is a very strong one, and as you know,
dawladda haatan jirta ra-iisul wasaaruhu waxa uu wataa ajenda culus oo dib ugu habeynayo hanaanka dhaqaalaha iyo lacagta, waxaana dusha kala socota hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Waxaana ka yimid isbeddel la taaban karo, taasoo ay ku jirtay kororka dakhliga gudaha, canshuuraha iyo waxyaabo kale. Hay-adda IMF si hoose ayay ula socotaa, dabagal adagna way ku haysaa barnaamijyada ku saabsan hanaanka maamulka lacagta wejigooda koowaad iyo wejiga labaad. Waxayna doonayaan inuu waddanku guul ka gaaro tijaabadan ay ku jiraan. Dhinaca kale, amniga haddii aynu eegno, dhibku kama taagna kartida iyo tayada shaqsi ee qofka booliiska ah, inkastoo ay taasi muhiim tahay. Laakiinse muhiimadda aan ka hadlayo waxa weeye in la helo dhismaha hay-ada dowladeed oo qof kasta uu aamini karo.
But really, it's about building institutions that everyone trusts.
Waxa kale oo muhiim ah oo intaas ku daray aragtidiisa in hadii ay jirto caqabad taagan ay tahay hirgelinta sharciiga dhismo amni qaran oo ah waxa isku raaceen ayuu yiri dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada isla markaana ay meel mariyeen xubnaha baarlamaanka sharciigaasi oo ah ayuu yiri mid fiican ayaa hadii la meel mariyo waxa uu noqonayaa mid wax weyn soo kordhinaya si kastaba ha ahaatee Michael Keaton ayaa xafiiska ka tagay October koodeeda kadib muddo 3 sano ah oo ka soo shaqeynaya arrimaha Soomaaliya oo wakiil uga ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres si rasmi ah toddobaadkan waxa xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu magacaabay inuu booskaasi buuxiyo Nicholas Haysom oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika
Mahadsan Saare Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysay warbixintaas ku saabsanayd waraysiga aynu xalay la yeelanay ergeyga xilka ka sii degaya qaramada midoobay Michael Keating.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Bangiga Adduunka ayaa amaanay horumarka Soomaaliya ay ka sameysay lacagaha la isugu gudbiyo taleefannada waxaana bangiga uu sheegay in si tartiib tartiib ah sharci dejin loogu sameeyo hanaanka oo intiisa badan wadaan shirkadaha gaarka loo leeyahay warbixintan bangiga Adduunka waxaa soo akhriyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf
Bankiga Adduunka ayaa saadaaliyay in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan kordhi doono 3-4% Bankiga ayaa daabacay qiimeyntiisii saddexaad ee ay ku sameeyeen dhaqaalaha Soomaaliya taasi oo muujinaysa qodobada ugu waaweyn ee tilmaamaya horumar dhaqaale inuu dhacay in kale iyo talooyin ku saabsan xoojinta ama kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha warbixintan ayaa timid iyadoo sanadkii hore ay Soomaaliya ku habsatay abaar si weyn waxyeelo ugu geysatay xoolaha nool gaar ahaan dhulka reer miyiga waxaana bankiga adduunka uu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkii hore kobcay 2.3% halka sanadkii kaasi ka horeeyay 2016 uu kobac u ahaa 4.4% waxaana bankiga adduunka uu sheegay inay taasi muujinayso sida ay abaartu u keentay dib u dhac dhinaca dhaqaalaha ah waxaana dhaqaalaha Soomaaliya uu taariikh ahaan ku tiirsanaa oo tiirka ugu weyn ee dhaqaalaha ahaa dhoofka xoolaha oo 700% uu dakhligu ka soo xaroodo waxaana bankiga adduunka uu sheegay in abaartii dhacday sanadkii hore 2017 darteed ay hoos u dhacday dhoofka xooluhu 700% waxayna ahaayeen xoolaha sanadkaasi la dhoofiyay 1,300,000 oo neef halka sanadkii ka horeeyay 2016 ay xoolaha la dhoofiyay ahaayeen 5,300,000 oo neef Hugh Riddle waa wakiilka bankiga adduunka ee Soomaaliya
This is the third economic update we've done on Somalia. It's a report that we try to bring out once every 6 months or so.
Waxa uu yiri waa warbixintii saddexaad ee xog bixinta dhaqaale ee aynu ka sameyno Soomaaliya. Waa warbixin aan doonayna ayuu yiri inay soo baxdo 6 bilood ee kasta. Warbixin kastana waxay guudmar ka bixisaa xaaladda dhaqaalaha iyo meelaha kobcaya. Warbixin kasta waxay leedahay mawduuc hoos loogu eego. Annaga oo iskaashi la sameyneyna qaybaha dawladda iyo weliba shirkadaha gaarka ah. Warbixintani waxay si gaar ah u eegaysaa ayuu yiri lacagaha la isku weydaarsado telefoonada. Fariinta ugu weyn ee dhaqaalaha ee warbixintan ay diraysana waxa weeye ayuu yiri in abaartii dhacday sanadkii 2016 ee socotay ilaa sanadkii 2017 ay dib u dhac weyn ku keentay dhaqaalaha Soomaaliya. Inuu dhaqaaluhu kordhana Soomaaliya ayuu yiri waa muhiim marka aad eegtid inay dadka Soomaalidu tira ahaan kordhayaan. Haddii ay taasi dhici weydo waxa imanaysa ayuu yiri inuu faqrigu kordho sanad walba. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay ayuu yiri xoolaha nool oo iyaguna ku tiirsan isbeddelka cimilada. Waana isbeddelkaasi cimilada ayuu yiri kan hoos u dhaca weyn ku keenay dhoofka xoolaha. Bankiga Adduunku waxa kale uu sheegay in kororka dhaqaalaha Soomaaliya uu gaabis ahaa. Gaar ahaan in sanadihii u dhexeeyay 2013 ilaa 2017 uu kobcay dhaqaalaha Soomaaliya 2.5%. Hase yeeshee waxaa warbixintu sheegtay in kobac dhaqaale uusan ka dhignayn inuu yaraaday heerkii faqrigu. Bankiga Adduunku waxa uu dakhliga ka soo xaroodaa gudaha ee sanadkii 2016 uu ku qiyaasay $6.8 billion. Halka sanadkii aynu soo dhaafnayna uu ka ahaa $7 billion. warbixinta bankiga adduunku waxay si weyn u ammaantay kobaca iyo doorka dhaqaalaha ee hannaanka lacagaha laysugu weydaarsado telefoonada, haddii ay ahaan lahayd xawilaadaha iyo wax kale iibsiga kaleba. Waxaa bankiga adduunku uu sheegay in bishii la sameeyo 155 milyan oo isweydaarsi lacageed ama wax kale iibsasho la isugu gudbiyo telefoonada ah, taasi oo ku fadhida adduun dhan 2.7 bilyan oo dollar bishii. Waxaa bankigu sheegay in isticmaalka lacagaha telefoonadu ay ka xoog bateen lacagaha caddaanka ama waraaqda ah ee ka jira Soomaaliya. Mar kale, Hugh Riddle:
Difficult challenges in the Somali context, politics, security, etc. The one thing, of course, that's working very well is the private sector.
Waxa uu yiri caqabado badan ayaa ka jira Soomaaliya haddii ay noqon lahayd dhinaca siyaasadda iyo amniga. Waxa kaliya ee si wanaagsan u shaqeeya waa dhaqaalaha ku salaysan shirkadaha gaarka ah. Waxaana warbixintan aan ku sheegnay ayuu yidhi wax la yaab leh oo la taaban karo oo ah in dhaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahay uu wax weyn u qabtay dhaqaalaha Soomaaliya. Kala wareejinta lacagaha ee dhinaca telefoonada ee Soomaaliya, ayuu yidhi, waa mid ka mid a tallaabooyinka ugu horumarsan dunida. 10 qof ee Soomaaliya joogaba 7 ka mid a ayaa isticmaala, ayuu yidhi hannaankan. 155 milyan oo kala wareejin ayaa dhacda, ayuu yidhi bishii, waxayna taasi fursad yididiilale u tahay, ayuu yidhi, kobaca dhaqaalaha iyadoo dad tiro yar ay haystaan akaano bankiga ah. Warbixintan waxaan ku talinay, ayuu yidhi, in la sharciyeeyo hannaankan, waxaana ka iman kara, ayuu yidhi, meelo ay ku nuglaato. Waxaanse ku talinay, ayuu yidhi, in si tartiib tartiib ah loo maro sharciyeyntaasi oo aan si kusoo booda ah sharciyo dusha looga keenin. Taasi waxaa ilaalinaysaa, ayuu yidhi, dadka isticmaalaya hannaankan. Waxaana ku talinay, ayuu yidhi, in si weyn loola tashto waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay. Bankiga adduunku waxa uu sheegay in waxyaabaha nugeylka u keeni kara ay ka midka yihiin cillad ka imanaysa in qofka wax iibsanaya aanu jirin hab difaacaya haddii uu muran dhaco, ama in kan wax diraya uusan aqoonin dadka uu wax u dirayo, iyo in bankiga Soomaaliya uusan wax la socod ah ku lahayn hannaankan. Waxaana bankigu uu soo jeediyey in taasi ay u baahan tahay sharci dejin.
Warbixintaasi bankiga adduunka uu ka qoray dhaqaalaha Soomaaliya waxaynoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka, saako kale aad maqli jirteen waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay dhalashada sanadka cusub ee hijriga ah. Taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida, sida uu faahfaahinayo doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta oo heb iyo sumad. dadka soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha. Sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay la waraabi ceelka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaa naqraaca u aadayaan. Muslimka waxay u noqonayaan taariikhdan taariikh sumaddiisa iyo taariikhdii islaamku uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sumad uu ah oo ka heb soo ceysa qoomiyadaha kale caalamka. Ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta. Ummad kasta waxay leedahay taariikh ay leedahay. Qoomiyadaha caalamka ka jira, hadday noqon lahaayeen Shiinis, reer galbeed, qolo Afrikaan, Asian, qolo kasta, marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh kalandarka islaamiga hijriga ah.
Taariikhda hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xiriir gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan.
Waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda hijriga oo markaa lagu beesgareynayo dayaxa. Islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada. cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan, midna waa qawli, waa hadal, midna waa ficli. Marka midda qawliga iyadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah, laakiin midda ficliga la sameynayo sida xajka oo qubbiisu ku jiri karo qawli, iyo foomkii iyo wixii markaas lamid ah afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga tayn ahaan. Marka waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda hijriga. Marka la soomayo bisha Ramadaan ayaa soomku ansaxaya. Soomku marka bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga, reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga, soomka Oktoobarka ama Maarso ama Diseembar ma ansaxayo, wuxuu ansaxayaa bisha Ramadaan. Xajku waa lamid oo nabigu qur-aanku wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat, ma waxa weeye taariikhda miilaad, taariikhda hijriga lagu afqaynayo dayax ayuu ansaxayaa.
Dhinaca kalena muslimiinta dunida ayaa toddobaadka dambe, gaar ahaan marka ay bishani Sebtembar tahay 20-ka bisha Muxaram ee taariikhda Islaamkuna ay tahay 10, waxay isku diyaarinayaan maalinta qiimaha leh ee Caashura, sida uu inoo faahfaahinayo Sheekh Khaliil Sheekh Cabdiraxmaan Mubaarak oo ka mid ah culimaudiinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Maalinta Caashuro waxa weeyaan waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaaday Madiina ayaa uu arkay Yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa Madiina ayay degenaan Yahuuddu. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey Yahuudda waxay u soomayaan maalintaas, marka waxay dhaheen waa maalin uu Ilaahay badbaadiyey reer bani Israa'iil oo uu ka badbaadiyey Fircoon iyo qoomkiisii. Marka waxaan u soomaynaa bay dhaheen, Ilaahay annagoo u mahadnaqayna arrintaas. Marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu soomay maalintaas, wuxuuna faray asxaabtiisii inay soomaan, wuxuuna Yahuudda ku yidhi anaga Muuse idinka mudan, macnaha anagaa Muuse idinka mudan oo xagga diinta saxda ah anagaa ka midaysan. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta laga bilaabo wuxuu faray muslimiinta inay soomaan maalinta Caashuura oo aha maalinta 10-aad ee bisha Muxaram, waa sanadka hijriga ah bisheeda u horeysa weeyaan. Caashuura maxaan ku dhahay Muxaram la yidhaahdo. Caashuuraan carabi waxay ku tahay 10 bay ku tahay, macnaha caashir baa laga keenay. Waa maalinta 10-aad ee bisha Muxaram ee Soomaalidu taqaana sako.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
tahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya, aad buu mahadsan yahay. Anigoo Haaruun Macruufa iyo Saare Cabdiaxmed, idaacaddii subaxnimo waa nagintaas, laakiin waxaan idinku macasalaamineynaa heestan uu inoo qaadayo fanaankii Iskalaaji.
Jacaylku jacaylku addu wareero walaalnimada ka fiican.